Psalm 92 vers 1, 2 en 3 is ons loflied. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons prys u Here en ons dank u vir u groot werke wat u doen. U werke vertel van u self, van u heerlike wese. U almag en heiligheid en u heerlikheid skitter in u werke. Ons is dankbaar dat ons mag geniet van u troue sorg in ons lewe. U lei en bewaar onder alle omstandighede. As ons terugkyk in hierdie jaar, tot waar ons nou gekom het, en ons kyk na alles wat gebeur het, groot dinge en klein dingetjies, alles saam een groot prent van u genade. En daarin roem ons in u die Almagtige. U wat alles so precies beskik, baie keer verstaan ons nie mooi nie. Dan kyk ons soos deur een spieël en een raaisel. Ons mense begrip van dinge is maar baie beperk. Baie keer dink ons dat dinge glad nie ten goede uitwerk nie. Terwyl ons bely dat hier alles tot ons best wil beskik, beleef ons dikwels die teenoorgestelde. En ons bid, Here, dat U ons sal vergewe vir dit wat ons verkeerd beleef, as ons ons belydenis nie in praktyk bring nie. Ons bid ek vir vergewing vir alle kortsigtigheid en alle wantroue. Ons raak so baie keer skepties Ons dink dinge kan nie verander nie. Ons val vas. En baie keer is ons ondankbaar. U gee baie genadegawes. Ons ontvang soveel dinge as vanselfsprekend. En ons gaan maar voort van dag tot dag en maand tot maand, die een jaar uit, die nuwe jaar in. En dan vergeet ons dat het U die Almagtige is, wat alles bestuur en beskik volgens U heilige wil. Dat niks vanselfsprekend is nie. Alles is genade. Ook dit wat vir ons klein lyk, is groot in die oë. Dankie dat U ons in hierdie jaar begenadig het om ons werk te kon doen. U het ons bemoedig en versterk, ook toe die tye swaar was en ons moeilike besluite moes neem. Ons dankie dat ons nooit alleen was nie. Ons altyd in U teenwoordigheid. Ons is altyd bewus van U nabyheid, U sorg en liefde. En so mag ons ook vanavond hier saam wees en luister na U woord. En ons word diep getref deur die rykdom van U genade in die lewe van U kinders destyds, toe U woord op skrif laat stel het, vandag nie minder nie. U werk gaan aan en dit word nie gekeer nie. En daarvoor prys ons U. Laat ons hele lewe getuig van gehoorsaamheid en liefde. En dink nie aan die sondes meer van ons ydele lewe nie. Nie ons ydele jonkheidslewe en die sondes daar nie, maar ook nie as ons volwassen word en as ons ouer word, dan is daar nog so baie dinge wat ons ydel so leeg doen. Ons morstyd. Reken ons al die kwaad nie toe nie, maar sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Wil U ons elkeen begenadig met krag uit die hoogte en laat ons allemaal saam U naam verheerlik met wat ons is en het. Om Christus wil. Amen. Psalm 71 is die lied van die ouderdom. Ons gaan vers 5 en 6 daarvan saam sing. As haas my lewensdag gedaan is en skemering dal neer, verlaat my dan nie, Heer. Versterk die krag wat al vergaan is, dat met die aardse lewe U hulp my nie begewe. Ons sing het met die oog op dit wat ons net gaan lees. Psalm 71 vers 5 en 6. Ek voel my sterk aan U verbonde. My mond vind tot U lof gedurig ruimer stof. U redding meld ek elke stonde, al kan ek dit nie skat nie, besuiver of bevat nie. Dis Psalm 71 vers 9 en dit sal ons sing direk na die woordbediening. Ons gaan vanavond verder lees in Lukas hoofstuk 2 vers 36 tot 38 is die teks. Daar was Anna, een profetes, die dochter van Faniel uit die stam van Aser. Zij was op baie vergevorderde leeftijd en het van haar maagdom af 7 jaar lang met haar man saamgelewe. En zij was weduwee van omtrent 84 jaar. Zij het niet weggebleven van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien, nacht en dag. En zij het in diezelfde uur daar gekomen en die Heere geprys en van hom gesprek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwacht het. Ons gaan nog verder lezen in Openbaring 7. Openbaring 7, na die dinge het ek 4 engele op die 4 hoeken van die aarde sien staan en hulle het 4 winde van die aarde vastgehou, zodat geen wind zou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. Ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God en hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onze God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes uit al die stammen van die kinders van Israël, uit die stam van Juda, 12.000 verseëldes, uit die stam van Ruben, 12.000 verseëldes, uit die stam van Gad, 12.000 verseëldes, uit die stam van Aser, 12.000 verseëldes, uit die stam van Naftali, 12.000 verseëldes, uit die stam van Manasse, 12.000 verseëldes, uit die stam van Simeon, 12.000 verseëldes, uit die stam van Levi, 12.000 verseëldes, uit die stam van Issachar, 12.000 verseëldes, uit die stam van Sebilon, 12.000 verseëldes, uit die stam van Josef, 12.000 verseëldes, uit die stam van Benjamin, 12.000 verseëldes. Ons lees tot sover. Broeders en susters, gelowige weduwees, gedenk ook die geboorte van Christus, sy koms na die wêreld. En weewenaars, almal wat alleen is, almal wat oud is, ook hulle wat jonk is en alleen is. Net soos die wat nie alleen is nie. Geen kind van God word uitgesluit uit die herdenking van Christus se koms na hierdie wêreld nie. Ons word allemaal geroep om die geboorte van Christus te bely, ons eie te maak en uit daardie geboorte te lewe. En met die oog daarop gaan ons vanaand stilstaan by die diens van die profetes Anna aan die koms van Christus. Dit is 'n besonderse diens wat sy verrig het. En dan let ons op haar lewe, haar belydenis en haar gesprekke wat sy gevoer het. Dit word bekend gemaak in hierdie 3 verse in Lukas 2. Toe die kind Jesus 8 dae oud was, het sy ouers hom laat besny. 8 dae. 32 dae later, of 40 dae, het sy ouers hom na die tempel in Jerusalem gevat. En daar moet hy voorgestel word aan die Here. Dis iets anders as die besnuitnis. In ooreenstemming met die wet word daar 'n offer gebring. Daar is 1 jaar oud lam as brandoffer, 'n jong duif of 'n tortelduif as 'n sondoffer. Ons lees daarvan in Levitikus 12. As 'n egpaar nie 'n lammetjie kan bekostig nie, dan kan hulle 2 duwe bring om te offer. So het gegaan met al die eersgebore seentjies in Israël. Die offer wat gebring word is 'n reinigingsoffer. Die onreinheid van die moeder en die kind word daarmee gesimboliseer. En tegelijkertijd is dit 'n losprys hierdie offer om te beduie, hierdie kind moes eindelijk gesterf het. My lewe, hy behoort aan die Here. Nou dit wat met Jesus daar in die tempel in Jerusalem gebeur is, Dit is die normale pad wat almal in Israel loop. Is nie vreemd dat Josef en Maria met hulle eersgeborene ook daar by die tempel kom nie. Elke dag is daar tientalle baba sientjies wat aan die Here voorgestel word op 40 dae. Dus Josef en Maria val nie op tussen daar die menigtes nie. Eindelijk verdwijn hulle so'n bietjie op die achtergrond, want hulle is maar gewone mense. Daar die noorde van Israel, die arm achterbuurt. Hulle is van die minder gegoedes, hulle kan nie eers een offerlam bekostig nie. Hulle kom daar met 2 tortelduive na die tempel toe. Wie sou vermoed, dat hierdie egpaar en hierdie kind so uitsonderlik is? Min mense is ingestel op die koms van Christus. Ons het laatst ook al daarby stilgestaan. Daar was Simeon, een inwoner van Jerusalem. Hy het die vertroosting van Israel verwag. Hy was letterlik op die uitkyk na die koms van Christus. Op die dag wat Josef en Maria in die tempel verskyn het, dan is hierdie grijse Simeon daar. Gees het hom gelei. Toe hy Josef en Maria daar tussen al die menigtes mense sien, toe het hy die kind Jesus in sy arms geneem, wat baie eienaardig is. Vreemde man, wat kom na 2 vreemde mense toe, en vat die kind uit die moeder se arm uit. Maar uiteindelik het die dag aangebreek, waarvoor Simeon so lang gewag het. Terwyl hy die kind vasgehou het, het hy God geloof. 'N lig het opgegaan, 'n helder stralebaan skiet deur die donker wolke. Dit, hierdie kind, is Immanuel. Die vors van Israel, die lig van alle volke. Simeon sing, en die mense hoor. Hulle kon nou weet, hierdie gesinnetjie is toe eintlik nie helemaal so gewoon soos wat dit lyk nie. En Josef en Maria is verbaas om al die woorde te hoor, wat uit die mond van die grijse Simeon uitgekom het. Nou, saam met Simeon was daar 'n ander figuur op die tempelplein in Jerusalem. Daar was Anna, 'n profetes. Haar naam beteken kind van genade. Anna is 'n mooi naam. Die Here maak haar bekend, sy is die dogter van Faniel uit die stam van Aser. So 'n kort CV. En is nie sonder rede dat 'n mens hierdie curriculum vitae van Anna kry nie. Oor Anna se pa Faniel maak die Bybel eintlik niks bekend nie. Hy het ook 'n besonderse naam. Faniel beteken aangesig van God. Dit laat ons dink aan die Ou Testamentiese naam Pneel, waar Jakob die Here van aangesig ontmoet het en daar die slag het plaasgevind en Jakob het mank geword. Faniel is onbekend. Ook al het hy 'n mooi naam. Die stam Aser, van waar Faniel en ook Anna kom, is heel wat meer bekend. Want daar die stam het 'n besonderse plek ingeneem in die destydse Israel. As ons teruggaan na Genesis 49, sterfbed van Jakob, dan sien hy sy 12 seuns. En hy het 'n besonderse seëning oor Aser uitgespreek. Sy spys is vet en hy lewer koninklike lekkernye. En daardie seëning word deur Moses oorgeneem in Deuteronomium 33, as hy sy afskeidsrede lewer, wat 'n profetiese rede was, dan sê hy, Aser is meer geseend as die ander seuns, hy is die gunsteling onder sy broers, hy sal sy voete met olie was. Tussen die 12 broers in Israel, was Aser die ryk broer gewees. Die Here het sy beloftes wat hy uitgespreek het deur middel van Jakob en later Moses uitgevoer. Die stam ontvang 'n erfdeel daar ver in die noordwestelike deel van die land teen aan die Middellandse See. Dis 'n gebied wat bekend is vir sy vrugbaarheid. Die ryk beboste gebiede van die Feniseërs word toegesê aan Aser. Nou al hierdie dinge, broeders en susters, vertel van verbondseën, van hoe goed die Here vir 'n mens is. Die mense van Aser geniet van die land wat oorloop van melk en honing, selfs meer as mense wat elders in die land woon. Hulle het nie daarvoor gewerk nie. Hulle erf dit. Hulle kry dit verniet by die Here. Maar, as een mens iets verniet by die Here kry, dan stel hy ook sy verbondseise. Dis mos hoe dit werk met die verbond. God gee en God vra. Aser mag nooit vergeet dat al die welvaart wat hulle het, die feit dat hulle ryk is, een geskenk van God is nie. En dit moet ook vir die Here aangewend word. Dus in die groter gemeenskap van gelowiges in die volk Israel, moet die stam Aser een baie spesifieke rol inneem. Hulle moet mooi weet as daar nood elders in die land is. Hulle moet help, want die Here het hulle baie gegee. So werk het altyd, as jy baie van die Here ontvang het, dan moet jy ook bereid wees om baie te gee. Maar ongelukkig was Aser aan hierdie eis van die Here nie gehoorsaam nie. Daar is baie maniere waarop Aser die gemeenskap met die Here gebreek het en eintlik ook die gemeenskap met die ander stamme in Israel. Dit begin al in die boek Rigters. Hulle verdryf nie die heidense Kanaaniete uit hulle land uit nie. Hulle dul die heidene in hulle midde. En dan weet ons wat gebeur. Daar kom ondertrouwery, die invloede van die heidene kom in, en die heidendom word oorgeneem in jou eie midde. Bietjie later in Rigter, so stuk 5 vers 17, dan word hulle deur die rigteres Debora vir oorlog opgeroep. En dan sê Aser, ons is nie lus vir oorlog nie. Ons bly by die huis. Ons wil nie al ons rykdom in gevaar stel met die oorlog en al sy riskante besigheid nie. Nog een paar jaar later, as Israel in twee keer, dan gaan staan Aser achter Jerobeam met sy afgode en met sy eiewillige godsdienst en dan in Bethel. Dan breek Aser weg van Jerusalem af. Aser gaan nie meer na die tempel toe nie. Hulle bid op hulle eie manier, op hulle eie terme, by hulle eie afgode. En saam met die 9 ander stamme van Israel maak hulle 'n nuwe kerkverband, so kan ons maar sê. 'N verband van afvallige kerke, daar in die noorde van Israel. Daar was enkelinge binne Aser, individue, hier en daar een man en een vrou, wat gehoorsaam geblei het in die Here. Daarvan lees ons ook in 2 Kronieke 30. Maar as mens so in geheel na Aser kyk, broeders en susters, dan sien een mens een ryk stam, baie gemaksigtig. Hulle verdrink in hulle eie belang, dink in hulle self, dink nie aan ander nie, ten koste van die eer van die Here en ten koste van die eenheid van die volk Israel. Dit het gemaak dat die oordeel van die Here nie uitgebly het nie. Die hele stam word deur die Assiriërs in ballingskap weggevoer. Hulle met al hulle rykdom word weggeneem net soos die ander stamme van Israel. Min mense keer terug uit die ballingskap uit. Oorgrote meerderheid het daar in die verstrooiing ernstig agtergebly en die paar wat wel terugkeer moet bemerk dat al hulle rykdom weg is. Want so vinnig is wat jy iets kan kry, so vinnig kan iets van jou weggevat word. Rykdom is soos water, dit gly deur jou vingers. Nou, dit is een hele lang verhaal oor Aser. Maar dis van waar af Anna kom. En die Bybel sê dit uitdruklik. Die Here maak oor haar bekend, dat sy met die geboorte van Christus al baie oud is. 84 jaar. Sy is 'n weduwee. Sy was maar net 7 jaar getroud. Toe sterf haar man, en sy is nooit weer getroud nie. Sy het altyd alleen gebly. En so het sy oud geword. Alleen, maar nie alleen nie. Haar voorvader, die stam van Aser, het weggebreek van Jerusalem, weggebreek van die Here af, weg van die ander in Israel. Anna is terug in Jerusalem. Sy is terug by die Here. Sy is by die tempel. Dis nie meer 'n kerklike verskeerdheid nie. Mense is weer by mekaar. Sy word hier die Here op 'n baie besondere manier gebruik. Ons lees dat sy 'n profetes is, soos Miriam en Debora en Hulda en die vier dogters van Filippus. En daar die dag, toe die woord van die Here skaars was, onthou dit was die 400 jaar na Maleagi, toe ontvang Anna ook baie besonderse openbarings van die Here. En nou weet ons nie precies wat in haar geopenbaar is nie, maar sy praat met die gelowiges in Jerusalem, wat die komst van die Here Jesus verwag het. Anna is lief vir die Here, net so Simeon. Ondanks haar hoë ouderdom, het sy nie weggebly van die tempel af nie. Elke dag, met die morgenoffer, met die aandoffer, dan sy daar. Ons lees hier, nacht en dag, sy die Here gedien. Van tyd tot tyd het sy gevas. Op die manier, sy haar welbewus van die wêreld afgesluit, op die Here gefokus. Mens lees van sulke vas en bidtye in die Bybel. Sy het haarself gewy aan die Here. Haar nie opgehou met nonsens nie. Anna, 'n bejaarde weduwee uit die vervalle stam van Aser, 'n eensame alleenloper, iemand wat oud en afgeleef en haarself gekeer is en geen belang het by haar omgewing nie. Iemand wat meen op 84 maak die lewe nie meer sin nie. Ek hoef nie te groei in my geloof nie. Iemand wat op die rand lê en deur ander mense gepamperlang moet word. Iemand wat wag dat die gemeenskap die hand van hulp na haar toe uitsteek. Nie Anna nie. Anna breek met die optrede van haar afvallige voorouers. Hulle het een kant gesit in hulle rykdom. Anna soek gemeenskap van heiliges. En sy kry dit. Op haar hoë ouderdom verslap sy nie in haar diens aan die Here nie. Vol van die Heilige Gees, ywer sy. Sy sê nie, maar ek is te oud en nou moet die jongens maar 'n bietjie oorneem nie. En daarom is sy nie alleen nie. Sy kan nie alleen wees nie, want sy is daar. Gelowige weduwees deel ook aan die koms van Christus in hierdie wêreld. Daar's Anna. Weewenaars ook, almal wat alleen is. Natuurlik, want binne die gemeenskap van die heiliges het ons almal 'n kosbare plek. En niemand hoef alleen te wees nie. Elke kind van God het 'n erfdeel wat die Here Jesus vir jou uitmeet. Weduwee, weewenaar, weeskind, ou jong nooi, ou jong kerel, geskeide gelowige. Oupa, ouma, pa, ma, kind, kleinkind, agterkleinkind, almal is een geloofsfamilie. Ons is broeders en susters vir mekaar. Een familie wat in mekaar omsien. En ons mag die fees vier van die geboorte van Jesus Christus. Ons is hier om te sing. Dis 'n mooi lewensskets wat ons van Anna lees. Maar dis nie al nie. Die Bybel gaan verder en die Here maak ons iets openbaar oor Anna se belydenis. Ons lees in Lukas 2 vers 38 dat Anna op dieselfde oomblik in die tempel was as wat Josef en Maria en Simeon daar was. Dit is nie toeval nie, al daar bestaan in elk geval nie toeval nie. Maar onthou, Anna is dag en nag in die tempel. Elke dag, dan sien sy die mense kom en hulle gaan. Op daardie dag het sy vir Josef en Maria met die kind Jesus ook tussen die skare gesien. Sy het gehoor toe Simeon sy loflied sing, en sy gaan staan daar by hulle. Simeon klaar gesing het en klaar geprofeteer het, dan neem Anna by haar oor. Sy prys die Here eweneens. En weer eens, ons weet nie wat die inhoud van haar lofsang is nie. Ons het nie 'n loflied van Anna soos wat ons 'n loflied van Hanna in 1 Samuel 2 het en 'n loflied van Maria en van Sagaria en van Simeon nie. Maar ons weet wat sy gesing het. As Anna die Here prys, dan sê sy presies dieselfde as wat Simeon gesê het. Uit ons Afrikaanse vertaling kom dit nie mooi agter nie. Uit die Grieks kom dit wel agter. Sy sê, sy beaam wat Simeon sê. 'n Lig het opgegaan, sê Simeon. en Anna die profetes beaam. 'N lig het opgegaan. Uitroepteken. Nou moet daar nie twyfel wees nie. Het die Here dan nie van altyd af gesê dat daar waar 2 of 3 in my naam getuig en oor 'n saak eenstemmig is, dat daar die saak vas is nie. Nou hier is 2 onafhanklike getuies. Vir Josef en Maria, vreemdelinge, hulle ken hulle glad nie. Uit al 2 se monde hoor hulle 1 en dieselfde woord. Hierdie kind is die lang verwagte verlosser. As daar op die tempelplein in Jerusalem op daardie dag nog twyfel sou kon bestaan by enige iemand, dan word al die twyfel nou weggevat. In sy alwysheid stuur die Here 2 bejaarde mense met 1 belydenis. Simeon en Anna se getuienis is op skrif gestel. Ons kan dit lees vandag. En dit is belangrik dat ons dit lees, want deur hulle oë sien ons Jesus van Nazareth. Dit is belangrik dat ons dit sien. In ons dae word daar vraagtekens geplaas of Jesus van Nazareth werklik ons verlosser is. Die hele soeke na 'n historiese Jesus, dit is 'n teologie op sigself. Teoloë wat redeneer dat die historiese mens Jesus van Nazareth nie regtig die Christus, die verlosser was nie. Hulle maak Christus los van Jesus. En dis nie een of ander teorie daar deur ver wat ons nie raak nie, broeders en susters. Die konsekwensie hiervan is baie verrykend. Daar word gesê Christus leef in die koppe van mense. Dis wat disippels hom gemaak het. Dis geloof word gebaseer op dit wat jy dink en voel, nie dit wat regtig is nie. En dan besef mense hoe gevaarlik dit is. Want stelselmatig word al die vastigheid van jou weggevat. En later weet jy nie meer wat is waar en nie waar in die Bybel nie. Ons moet wel bewus ons verset teen hierdie vreemde teologie. En hou vas aan hierdie getuienis van Simeon en Anna. Onthou, getuig beteken ons was daar, ons het gesien. Die kind wat hulle met hulle eie oë gesien het, wat hulle met hulle eie arms vasgehou het, het later groot geword. Hy het in 'n kruis gesterf. Hy is begrawe. Hy het opgestaan uit die dood. Dis nie maar net in ons gedagtes so nie. Dis nie maar net 'n mooi belydenis nie. Dis feite. Dis die waarheid. Simeon en Anna het in lyn met die slotvers van Psalm 92 op jare ouderdom verkondig dat God groot is. En dan leef hulle binne die gemeenskap van die heiliges. Hulle praat oor die dinge. Hulle bemoedig die jonger lidmate. En nou het ons hulle getuienis. Ons word geroep om daardie getuienis ons eie te maak en verder te dra. Weduwee, weewenaar, wese, paas, maas, kinders, kleinkinders, alleenlopers, almal saam moet met die hart en die mond bely dat Jesus die Christus is. Ons is een liggaam en ons voeg ons stemme saam tot een geheel om te vertel God is God. Hier in die erediens met oorgawe, geen stem is te oud of te onvas of te vals of te jonk om nie te kan prys nie. As God sê, sing, wie is ons om te sê, ons gaan nie sing oor sy groot werke nie, dan sing ons. Anna dien die Here. Haar lewe getuig daarvan, haar belydenis getuig daarvan, en haar gesprekke. Die laaste deel van Lukas 2 vers 38 sê, Anna het nie geswyg oor dit wat sy daardie dag by die tempel beleef het nie. In die tempelstad was daar meer mense wat die verlossing van Jerusalem verwag het. Nie net uit Aser nie, maar ook uit die ander stamme van Israel is daar deur sekere mense gewag en gebid dat die volheid van die tyd moet aanbreek en die Christus moet kom. Dis wat die verlossing van Jerusalem beteken. Die tempeldiens moet volgemaak word. Die eenmalige offer van Jesus Christus moet alles heel maak wat als gevolg van sonde stikkend gemaakt is. En oor die dinge praat Anna. Sy het voortdurend gesprekke oor die ware verlossing wat die kind Jesus moet bring. Dis gesprekke wat vir ander mense baie beteken het, maar ook vir haarself vertroos en bemoedig het. Ons moet nie die seer van haar weduweeskap onderskat die gemeente. Om na 7 jaar van getroude lewe jou man te verloor, dit maak 'n merk wat nie sommer so uitgewis word nie. Selfs na al die jare van alleen wees, is daar nog steeds 'n verlange. Want is nie bedoel, sy is nie bedoel om alleen te wees nie, sy is getroud gewees. En kyk wat doen Anna om getroost te word. Sy praat die taal van Psalm 146. Die verlossing van Jerusalem beteken vir haar onder andere dat die Here weduwees in twisgedinge tesame met hulle weeskinders staande hou. Anna sien in geloof hoe die Here Jesus die seer van die lewe wegvat, ook die seer van alleen wees, die seer van weduweeskap. Vandag sien ons het nog baie helderder as wat Anna dit destyds kon sien. Ons het meer as Anna. Sy het nog net 'n Ou Testament gehad destyds. Ons het ook 'n Nuwe Testament. Ons het Openbaring 7 in ons Bybels. En daar lees ons hoe God Jerusalem verlos en nuut maak. En daar in die Nuwe Jerusalem het ons gelees van 12.000 en 12.000 en 12.000, altesame 12 x 12.000, 144.000 mense, 'n vol getal uitverkorenes. Uit al die stamme van Israel is hulle daar. Ook uit Aser, die stam van Anna. Uit alle volke en tale en stamme en nasies, bring die Here diegene by mekaar wat hy na hom toe roep. Daar in die Nuwe Jerusalem is daar nie meer trane en nie meer hartseer nie. Nie meer weduwees en weewenaars wat treur omdat hulle alleen is nie. Maar daar het almal 'n tuiste, 'n besonderse plek by die Here. Dis die profesie waarvan Anna praat en waarvan ons nog baie helderder kan praat. Ons broeders en susters, vier die geboorte van die Here Jesus. Nie net vir 'n tyd van die jaar om bietjie te ontsnap aan al die gedruk van die lewe nie. Ons vier die geboorte van Christus, sodat ons die verlossing van Christus in alles kan proe. Ons het tot 'n groot mate die verlossing van Jerusalem, waaroor Anna gepraat het. Christus het vir ons sondes gesterf. Hy regeer oor alles en almal in ons lewe. Dis vir ons om te praat oor die krag van Christus se verlossingswerk, die uitwerking daarvan in ons hele lewe van elke dag. Praat met mekaar sinvol, want so mag ons mekaar troos in die Here. Amen. Vader Jesus, almal by mekaar, gesinne, enkelinge, jong mense, bejaardes, kinders, allemaal saam in een gemeente om u woord te hoor en door u getroos te word. Maar ook om ons saam ons geloof in u te bely en tot u te bid. En ons mag met mekaar praat oor die verlossing van Jerusalem, die verlossing van ons hele lewe. U sien ons hier, soos wat ons hier staan en sit, terwyl ons tot u bid. Ook die weduwees in ons midde, en die weduwnaars, en almal wat alleen is. Dit is swaar om so alleen te wees. Ons verlang. Maar Here, u ken ons, en u versterk ons. Ons het u woord gehoor, en ons mag die alleen wees oorkom deur vasthou aan u beloftes. U troos ons soos wat alleen u dit kan doen. Ook al is ons alleen, dan plaas u ons nog steeds binne hierdie gemeenskap wat vir ons kosbaar is. Gee dat dit baie vir ons mag beteken. En ons mag uitsien na die dag wat die nuwe Jerusalem uit die hemel op die aarde neerdaal, wat u alles en almal sal wees. En dan is daar nie meer weduwees en weduwnaars en wese nie. Nie meer kinderhuise en ander huise nie, maar een vaderhuis waar u regeer en waar u vir ons elkeen 'n kosbare plek gee. Laat ons met die oog daarop mekaar bemoedig in ons gesprekke en mekaar versterk. Gee ons u genade, Here, en vertroos ons met u woord en gees om Christus wil. Amen. Nadat ons die offergawes vir die Here afgesonder het, gaan ons die psalm sing wat ons nou van gehoor het, psalm 146 vers 1, 7 en 8. Dis die Heer wat vreemdelinge met 'n wakende oog aanskou, weduwees in twisgedinge met hulle wese staande hou. Maar sy arm hul steun en hoop, stuit die bose in sy loop. Psalm 146 vers 1, 7 en 8. Na die diens van barmhartigheid. Seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.